Mpianina toko voalohany ny andin'ny faraika amby roapolo. Efa itsika tsianjery io tenin'Andriamanitra io fa dia io nomeny tompony ho antsika androany ary Koritianina faharoa toko fahadimy andinin'ny faharoapolo. Rehefa hita dia vaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy izany Filipianina toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo ary Koritianina faharoa toko fahadimy ny andinin'ny faharoapolo. Vaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Koritianina faharoa toko fahadimy ny andininy faharoapolo. Ko dia hiraka solon'i Kristy izahay toan'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavahana amin'Andriamanitra ny ianareo. Aleloia. Sarotsarotra kely ny fahatongavana taty androany a, ary ataoko fa antony maro mety nahatonga ny maromaro tsy tonga androany. Soroko anefa Andriamanitra fa tonga eto ianao. Aleloia. Na ho anay ara dia tsy nitondra fiara fa nandeha train voalohany sy sambany. Kanefa isaorana ny tompo fa tonga soamatsara eto. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa. Ary resy lahatra mihitsy aho fa namoronan'Andriamanitra dia misy antony. Tena misy antony. Tsy fantatro ianao raha mba tsapanao zany hoe ny foron'Andriamanitra anao misy antony namoronana anao. Ny zavatra rehetra ny foron'Andriamanitra dia misy antony. Namoronana ny akoho zao a dia hoanitsika. Sa tsy zany? Fa miompy akoho, tsisy ny ompy akoho koa hoe ompiako ity mandrapafatiny dia avelako hoe manana tanjona foana eo rehefa ngeha ito a, rehefa tonga ny fety a, any ambilany ito a. Dia tahaka izany koa misy antony daholo hoe namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary resy lahatra fa misy antony namoronan'i Jesosy a. Ka izay antony izay no andeha ho jerentsika androany. Paoly apôstôly a dia niteny hoe Kristy no antony havelomako. Aleloia. Misy antony ny amoronana ny olona. Tsy fantatro aloha eo amin'ny fiainantsika andavanandro a dia zaho mahatsapa misy antony ny fisitro ao amin'ny ankohonako. Nataon'Andriamanitra ho mpamelona ny ankohonako. Nataon'Andriamanitra ho mpikarakara ny vady aman-janako. Antony lehibe iray izay. Be dehibe ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao na ny ray mpianakaviana mitsokany izany adidy izany. Ilozan'le antony. Mampalahelo fa misy ny ankizy tsy misy mpia, misy ny mpivady manano tena tsy fidiny satria ny lozan'ilay ray mpianakaviana. Misy ny renim-pianakaviana mafoy zanaka ny lozany satria nahoana? Adino le antony. Misy antony ny fisianao eo amin'ny fiarahamonina. Misy antony eo amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny firenenao. Tsy fantatro inona mba antom-pisianao eo amin'ny fiarahamonina. Ana zaiko indray mandeha hoe tamin'izay fotoana izay natonga saina hoe efa melehibe ah ty na dia hoe mbola tanora aza. Nisy fotoana efa nilazaiko tety any hoe nisy maty teo an-tanàna dia nandondona tao an-tokantranoko ny fokon'olona. Azafady ramose, mba afaka miaraka aminay ve ianao fa ahoana? Misy maty ah, tsy dia andeha hamangy ao ny fokon'olona, tsy hita izay hitondra teny. Fa ahoana hoa? Ka tsisy olon-dehibe ntsony eto, ianao zao ny olon-dehibe eto izy izy. Maty daholo kay le zokizoky olona fiantson'ny fokon'olona rehefa misy mba misolo tena. Tonga saina be tamin'izay fotoana izay hoe ay fa toriko indray zao ny zany no lasa mpitondra teny eto amin'ny fokontany. Dia tamin'izay anatsapa hoe misy antony izany. Ary nandromboka tamin'izay dia zany mpitondra teny mpikavary rehefa misy manamanjo antsony fokon'olona tsy afanandaha ntsony satria izy lasa zoky olona tsy fidiny teo an-tanàna. Efa maty daholo ny lehibe rehetrehetra tsisy hitantsony zany fa lasa daholy. Tamin'izay fotoana izay dia natsapa hoe ary nanomboka teo dia najainy teo amin'ny fokontany a sy ny teo amin'ny fokon'olona ary lasa mpitarika tsy fidiny satria rehefa misy olana eo amin'ny fokontany a misy ny fanadiovana tahaka izany a d dia lasa mijoro ianao satria zay zany zay ny antony. Ary de tsapako zany zavana, misy antony a eo firenena, misy ary asaka zany olona zany, misy antony fisianao eto amty fiangonana ity. Misaotra an' Jesosy fa ato ianao raha lasana bavy. Mba isaory koa leo akaikinao, misaotra anao a soeur, misaotra anao a frera, fa tato ianao ho lazaiko anao ny antony. Zao a za tsy mba nieritreritra mihitsy, izy amony nanampona nataoko fotsiny hoe tamin'ny folo taona lasa, tsy nahetry nieritreritra hitan'izany rahalahy mamiany Paris zany, tsy nieritreritra hitan'izany rahalahy Simeona zany na soeur soeur ato soeur vololona, tsy na ianao io koa raha tsy nieritreritra hitana teto tsisy. Za de tena tsy tao anatin'ny programa mpiainako mihitsy ny toratorotoro teny eto amin'ity fiangonana ity, fa misy antony. Halleluja. Ary Andriamanitra no nametraka an'izany zavatra rehetrarehetra zany, ary isaorako Andriamanitra satria izy no anton'ny zavatra rehetra. Halleluja. A de fa le mahita anao no ny fisianao eto de lasa eto koa. Halleluja. Taroko tsara vao hoe ho aty ahako tamin'ny fotoanandro de ozy le soeur anankiray, halleluja, faly a, iampy ny mpitory teny. Tonga saina be angamo hitory teny ny aliako any, tsia tsy zay loatra ny programa kanefa ka e ay zay ny programa an'Andriamanitra. Halleluja, tsara Andriamanitra. Halleluja, de raina ny tompo, misy antony. De zao a ao baiboly tsika raha mandinika ny baiboly de ny olona tsirairay avy a de misy antony a ny nanendren'Andriamanitra azy tao amin'ny baiboly. Ny ainga tany amin'ny Abrahama, fantatrao moa inona ny nampalazan'izany lehilahy zany, iza mahay azy, natao hoe inona ny anarany? Rainy mino. Misy antony fisiny teto ambonin'ny tany, izy natao hoe rainy mino satria zany lehilahy zany a no natsapa voalohany a ny aina voalohany ny antsoina hoe finoana zany. Ny ankoatr'izay de mpanaratra ny ranso mpanaraka efa fa izy a no nino voalohany. Halleluja. Mbola tsy voalaza tao amin'ny baiboly koa ny resaka finoana i Abrahama de nino an'Andriamanitra. Halleluja. Ny sainao famarinana zany vao teny tamin'ny fotsiny Andriamanitra, mingay ianao mialahy amin'ny tany taninao sy ny havanao, andeha any amin'ny tany zay hoasehoko anao, de tsy nysalasala Abrahama, eny ary Andriamanitra, na de tsy misy GPS aza, na de tsy fantatro akory raha izany tamin'izany fotoana zany, mbola tsy nisy carte du monde ka mba alaina sary an-tsaina hoe raha eto azany de mena varatra de avy eo mena tsimikely a de avy eo mietsinanana de tonga any amin'ny tany Kanana. Tsia, fa Andriamanitra no ninony teny a de niainga izy a naorony azoko antoka mihitsy fa ny fianakaviana sy ny havana ray manontolo de tsy maintsy nanome tsiny any Abrahama fa ho aiza ianao, hitonatona anay izy ianao ry Abrahama, andeha any fa ho aiza ianao na ny direction ake tsy fantatry ty Abrahama, nandeha any am'izay tany tsy fantatro aho zay izy, any am'izay mbola tsy hita ny masoko, any am'izay any hitondran'Andriamanitra, ary ianao ty viadaly eto ny havanao, eto ny fianakavianao, andeha ho any am'izay tany tsy fantatra ianao. Fa satria raha i Abrahama nino an'Andriamanitra de narahany tenin'Andriamanitra de natao hoe rainy mino izy. Halleluja. Zay ny antony fisiny teto ambony tany, izy no lehiben'ny olona zay nanam-pinoana voalohany. Halleluja. Be dehibe ny tantara ao amin'ny baiboly razan'ny Josefa zany, raha ny tantarany de takan'ny olona tsy de misy dikany loatra izy tao amin'ny ankonana satria lehilahy mpivetakilaza, lehilahy halany rahalahiny satria de tena misolelaka loatra tamin'ny rainy, kanefa nampiasain'Andriamanitra izy nanavotana ny Israely, ireo zanak'Israely tamin'ny mosary, lasa izy ny lehibe tany Egipta. Jereo anao tsara, misy antony a, misy antony. Ary zany Mosesy zany nivolona daholo ny zazalahynkely rehetra tao Egipta ny zanak'Israely, fa narovan'Andriamanitra izy tamin'ny fomba magaga, nomen'Andriamanitra saina ny reny hoe andana arovy izy a, atery eo amin'nyrendranonely a, ataovy anamboary fitoerana de arovy ao izy, lasa mpitarika mpanafaka ny Israely. Misy antony daholo zany Josoa zany, fantatrao zany tantara an'izany lehilahy zany, zany no nitarika ny zanak'Israely niditra tao amin'ny tany Kanana. Ahafantatsika tsara ny herim-pony, ny fahazotony sy ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny karaza maro samihafa ny mpanjaka ao amin'ny baiboly a tao ry Davida. Ry Davida zany tompony fandreseny zany tamin'ny ady, tsy mba resy zany fa nandresy mandrakariva. Halleluja. Tao Solomona, inona ny antony namoron'Andriamanitra ny Solomona? Nanamboatra ny tempolin'ny Jerosalema zay missionny. Tao Samson zay niady sy nataony nandraingiraingy mihitsy ny Filistina tamin'ny androny Samson, sy karazany Gideona zay nataon'Andriamanitra nahita faisana mihitsy ny Midianita rehefa tamin'ny andro Gideona. Misy isan-karazany ireo mpaminany isan-karavany, tao ry mpamahany Samoely, relia mpaminany sy ny karazany be dehibe ao am baiboly reny olona reny a de nisy antony daholy a ny nifidianan'andriamanitra azy. Alleloia, androana de te hitaona aminao sy te ilaza aminao fa ianao ko nge tsara ovo tsara fa nofidian'andriamanitra ianao. Ho jesosy ao amin'ny jaonina toko fadimy amby folo andiny fa enina amby folo aona ozy izy, tsy anareo no fidy a fa izao mifidy anareo. Tsy tongatonga ho azy teto amin'ity fiangonany ity ianao, tsy tongatonga ho azy ho mpivavaka ianao fa nisy ny fifidianan'andriamanitra anao. Aleloia, tsy hoe ny avanao na ny dadanao na ny mamanao no hoe akazainge frera ray mandreninay zavatra tamin'ny taona 63 tamin'ny 64 efa tany efeno arivo e, zay no mahatonga anay eto e. Eny, tsy laviny zany fa teo ny fifidianan'andriamanitra anao. Aleloia, tena ny zany ho resy lahatra fa nyfidy andriamanitra. Aleloia, ny fidy andriamanitra de mihoatra lavitra ny fidianan'andriamanitra ny Abrahama, ny fidianany any Isaka, ny fidianany andreo patriarka, ny fidianany andreo mpaminany maro. Tena ny fidy andriamanitra. Aleloia, ary misy antony zay fifidianany zay, misy antony. Mba fantatra ao mihina ny antony fidianan'andriamanitra anao. Jesosy Kristy zao rehefa nalefa taty ambony tany, ny rahana taty ambony tany, tena misy antony lehibe ny nahatongavany. Alefa sany an-tsana hoe tsy nidina teto ange jesosy a dina ny zavatra nitranga an alefa sany an-tsaina hoe tsy nidina teto izy fa tsy nanaiky antona teo amin'ny azo fijaliana izy. De nanahoany zaho sy anao sy ny fahotako sy ny fahotanao, tsy voavela ny eloko aho, miandry antsika ny fahaverezana. Fa nanaiky jesosy, nanaiky nanao sitrapon'ny rainy, nandatsaka ny rany, maty isolo eloko azy sy isolo eloko anao teo amin'ny azo fijaliana. Tanteraka ny mission jesosy izay ny antony mpisiny teto ambonin'ny tany, voavony zafy anao. Aleloia, torotsika ndray zao nofidian'andriamanitra jesosy efa vitany azy, mipetraka eo tananakavanan'andriamanitra ray izy mifona ho atsika. Fa izao sy anao zao nofidian'andriamanitra, inona re no antom-pisintsika? Apetra ho fanontaniana, inona ny antom-pisinao eto amin'ity tany ity? Mbola velotsika reo a, mbola tsy matsika zao fa noho zareo na ny firenena aty na indrindra moa ny amerikanina mpanao zay rehefa maty de tsy maintsy misy foana le fotoana fandarana kely a ilazalazana momba n'lay maty. De eo daolo milaza manao torapo eo daholo zay mpisa fanerasera tami'lay olona, manao torapo eo daholy, a izy de olona tsara, tsara fanahy izy, nazoto izy tamin'ny androm-piainany, tena nanao asa soa izy, tokafana, mafinaritra be daholo zany. Tsy mba misy milaza zavatra ratsy mihitsy ao nefa magaga, na de olona na de olona atao hoe mpiteny ratsy ary io, na de mpisotro toka ary io, mpitsangatsanga ary io, ndrandray izy mandeha eo fandevenana eo daholo le vehivavy vadiny, mitonga daholo rehefa maty, fa tsisy ny teny mihitsy izy de nanambady nitsisy roa, fa tokafana daholy. Tsy izay antony zay tsy ilaina ny fahatsarano, ilaina ary itsika mahazanak'Andriamanitra atsika de tokony anana toetra miavaka sika, eo amintsika ny fitiavana, eo amintsika ny famorapanahy, ny fahatsara-panahy tokony tamin'ny manodidiny zany, fa tsisy mihitsy hoe tokony hoe olona mpivavaka, olona manompo an'Andriamanitra ka mangidy hoditra ny fiarahamonina. Tsia, tokony ho mamihoditra ny fiarahamonina ianao. Aleloia, amen, tokony ho mamihoditra ianao. Ahoana anga zany? Ah, olona tsara toetra ianao, tsara fanahy ianao, marina ianao, mahitsy ianao. Aleloia, tokony zany amantarana tsikreto a, mampitahotra sy mampieritreritra raha ny voazainao na ny voazininanao a no manana zavatra olona zaina aminao hoe aza mba mandotonao fa mahazo teny marary ao an aza tsia. Tokony vao mahita anao ny olona de taka mahita an' jesosy. Aleloia, jesosy zany inge tsara. Mandika an'ity baiboly ity a de gaga foana mitoetra an' jesosy. Jesosy ena anatona azy tsy ny laviny mihitsy, ny olona foana no mikritika sy miteny mihatrano any am'izay lehilahy mpanoty izy, io zaka io jere, io mpangala ny fanananay na ny lasany io daholy, nefa lasao jesosy. Tena tia mihatrano any am'le mpanota mihitsy jesosy io. Jesosy nefa raha mpanota vonin'ny bebaka de miditra jesosy. Aleloia, mpanota vonina iaiky ny fahotany de raisiny jesosy. Nanatona azy ndray ny vehivavy anankiray, vehivavy janga le taoakana, mba ahoana moa fijery mpianatra azy ohatry to miresaka mpivaro teny ty jesosy, lozy finina koa ty ataon'i jesosy. reo mpianatra reo de azoko sarasaina mihitsy ny fihetsikery zareo, ha ona koa ty tsy fahitanay ty olomasina miresaka mpivaro tenina ty, tsy zay nefa ny an' jesosy zay manatona azy tsy laviny mihitsy. Ary nandray famonjena io raha vehivavy io rehefa nitorian' jesosy fa ah raha misotro an'ity rano ty ianao mbola getaeta ihany, fa raha misotro ny rano zay meko tsy angetaheta ntsony ianao mandrakzay. De ozy le vehivavy mba ampeo zany rano zany a jesosy mba hosotroko a, alleloia. Nandray ny famonjeny raha vehivavy satria nangetaheta izy. Jesosy tsara toetra, tokony hita aminao koa zany fahatsaran' jesosy zany, alleloia. Raha mahitanao ny olona inona reny hitany, inona reny no hitany. Paoly apôstôly de teny kristy no antony avelomako, alleloia. Hiteo amin'ny kristy ary samy teny mihitsy izy aoka nahakaninareo tahaky ny anafako an'ny kristy. Ianao zao no imageny kristy, azonao zany. Raha mijery anao ny olona, mijery anao ny manodidina, tokony ianao, tokony kristy no hita fa tsy ianao. Misy zavatra anankiray mitranga rehefa olom-bovonjy. Zah nandeha anytany amin'ny toeram-piasana de tsy zah tsy de misehoseho zany hoe mpivavaka be, tsy asehoko, tsy tiako le fitsarana io la fa nitoetrako no asehoko. Tsisy zah zany tsy misy fotoana mitory tenin'Andriamanitra rehefa misy fotoana tokony anaovana an'izany, fa ampisehitry ny asa de tsy de miteny tany Madagasikara io. Ary raha voarara raha teo moa zany satria any amsekolo no misy anay, tsy de azo atao loatra ny miresaka fa misy fotoana mampititra ny tsefatsefany eny. Fa zao ny zavatra nahagaga ary tsy olona ray no nylaza fa tonga de fantatry le olona ako ozy izy, ianao ty ngy tena, ianao ty ngamba tena mpivavaka be a, zany efa tsy mampiseho azy akory hoe ah mpivavaka be, fa tsy azao fienina raha lasy anabavy eo, alleloia. Fa hoana ao mahatonga anao miteny an'izany, ka ianao rehefa miteny tsy mbo ihaniko ny teny ratsy mihitsy io. Ianao rehefa ny zavatra ataonao ohatra rehefa tonga ny reception, satria misy an'izany matetika atao am'le toeram-piasana, tsy misotro toaka ianao, ianao tsy misy balina ao am'le toeram-piasana, ianao tsy mba mandeha, ianao tsy mba manao an'izany, ianao tiana mba mpivavaka be. Ha mipotra eny ihany ny zanak'Andriamanitra hitan'ny olona foana na tsy miteny aza, alleloia, alleloia. Ary tsy olona ray no niteny an'izany. Ndre mandeha zay namangy vehivavy teraka mpiara-miasa eto am'le tsy haiko zay zavatra nitranga, za tsy nanana programa ny hoe anao vavaka ho an'le olona teraka, za tsy zara teo lehibe fa niaraka tamin'lehibe tao de manaraka fotsiny moa zany le voatra ndretsy, ianao tsy hitondra teny. Tampotampoka teo tozy le mpiara-miasa anankiray, anao taritany izy aka ny vavaka gaga kely a, eo ny lehibe anay eo ny ay, anao taritany izy aka ny vavaka. Aiko zany ndray mo menao an'izany a zavatra, fa anaoko zany sy taletako zany tsy maninona mihitsy fa de ho raisiko de lasa nataony vavaka. Vita ny vavaka ho an'le terabao sy le zaza ozy le lehibe anay, mbola tsy nahiny vavaka ohatra zany, tsara zany raha vavaka, tsy vavaka nataoko ve de tsara manao anao fa tsy ohatra ny vavaka isan'andro ihany mivavaka ho an'le zaza. Tena tsara, de lasa discussion be mihitsy manampivoakako tao am'le hôpitaly a, izy rehetrarehetra tena zay tokoa tena mbola tena hafakely mihitsy le vavaka nataonao, de gaga ianao hoe vavaka foanaoko isan'andro ko hafakely ahoana, satria ianao mitondra ny kristy a. Ny zavatra atao le vavaka ataonao ary raha enin'ny olona raha nge mivavaka ataonao hoe frère sœur, gaga ny olona a, satria tsy pli vavany ianao fa vavaka vokatry ny fo, vavaka mifandray amin'Andriamanitra, vavaka rehin'Andriamanitra, alleloia. Samy hafa mihitsy a, samy hafa mihitsy satria ianao a olona mitondra ny kristy, kristy ny antony avelomanao, alleloia. Jesosy tonga tety ambony tany izy a no tanterahany ara-dalàna ny missiony. Raha mamaky sika tsika atsenjery Matio toko voalohany andiny faraky am'roapolo inona ny antom-pisiny teto ambony tany, amonjy ny mpanota, tonga tety izy amonjy ny mpanota. Any amin'ny asa tany apôstôly toko fahafolo andiny fahavalo am'telopolo de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe nandendenanao soa izy, de nilaza koa ny Matio toko fahefatra andiny fahatelo am'roapolo hoe nitory ny filazantsara ny fanjakana izy. Zay ny antom-pisiny azo eo mission jesosy taty, tsy nandeha nanjony izy na de mpanarato daholo aza ny namany, tsy hoe andahory petera fa vita aloha ny androany fa andaontsika ho any an-dranomasina andeha narato. Nandeha nanarato tany reo rehefa avy azo ny trono de jesosy ao mahandro, fa mission de nitaterany araka ny tokony izy, ary vokatr'izay mission zay ngeny mahatonga antsika eto androany, alleloia. Sorako mihitsy jesosy fa lasa manana anareo rahalahy sy anabavy namana be dia be ty andafy ety, satria noho ny amin'i Jesosy teo amin'ny fijaliana dia misy rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo aty. Alleloia. Inona moa no nampiray antsika tahaka izao? Mety tsy possible mihitsy hoe nisy zavatra fa metimety hoe tsy fantatro, mety hoe nisy fety ny aonana ve? Fa noho ny amin'i Jesosy dia atysika. Alleloia. Tonga atytsika ao rahalahy avy any Madagasikara reto zao dia tonga aty noho ny amin'i Jesosy. Alleloia. Noho ny amin'i Jesosy daholo nampiray antsika. Paoly apôstôly dieny Kristy ny antony avelomana. Isarika ny sainao androany. Misy antony ny fitianan'i Jesosy asianao. Fantaro le antony. Inona ny antony fitianany asianao? Mba fantatrao ve? Tsarovy a, fa Andriamanitra io dia mandanja ny fiainatsika, jereny ny fiainatsika, lanjainy ny fiainatsika, tsarainy ny fiainatsika izy dia manana fahefana hitsara izy. Tao Baiboly dia nisy haintsika tsara tantaran'izany hoe Belsazara mpanjaka izany. Rehefa tonga any an-trano ianao dia vakio ny Daniela toko fadimy fa lava be le tantara. Lehilahy nalaza zany zanaky Nebokadnezara. Dia zao zavatra nitranga. Ny rainy a dia efa tena nanarin'Andriamanitra satria ndre aresy ny hebeby fafatra. Tafakatra ambony be ny voninany dia ny hebeby fatratra izy dia nanao an'Andriamanitra tsy misy izy. Niavinavina ny fony. Tena entin'Andriamanitra izy dia lasa daly izy tahaka ny biby ary dia nyraoka hatra. Rehefa nibebaka sy ny fony izy a dia naverin'Andriamanitra tamin'ny voninany ray. Fantatry ny zanany zany Belsazara. Fa saingy tsy nihinan'Andriamanitra ihany io, mbola nanao ny nataony ihany io. Tamin'ny andro indray mandeha nisy nanao fanasana lehibe izy e, tao anatin'ny fanasana rehefa mamo iny izy dia nahita tanana nanoratra tamin'ny rindrina, ratsa-tanana. Dia nanoratra, nisy teniny soratany teo. Dia nivaloarika ny endriny voalazany tenin'Andriamanitra raiky tahotra izy, natsony daholo ny mpisikidy rehetrarehetra sy ny manatsaina rehetrarehetra sy ny olo-kevitra tao amin'ny fanjakany hoe jereo inona io zavatra io, mba lazao ahy inona dikan'io, inona ny hevitro teny io. Tamin'izay fotoana izay nampanatsoana Daniela satria fantatry ny reniny hoe nisy lehilahy anankiray izay manana fanandro eo Andriamanitra, Daniela ny anarany izy, mpilazanofo sy sisa. Efa tonga teo Daniela dia lazainy Daniela ny hevitry ny nofy, ny hevitry ny soratanana bene mene tekelo paresina. Efa vo isan'Andriamanitra ny andronao hitenao fa latsa-danja hatramin'izao dia omenany mediana sy persiana ny fanjakanao sy ny sisa. Haitsika izay tantara izay. Ny tiako sariana sainao dia zao, Andriamanitra io nge mijery atsika, mandanja atsika izy. Raha lanjaintsika dia manahoana ny lanjantsika, tsika mahita tsara ho an'ny mpanao regime dia mitsapa tsara foana isan'andro. Niakatra mitombondray ahena kely ndray sakafo aloha. Fa Andriamanitra koa dia mijery ahy isan'andro, mijery anao isan'andro. Lanjainy ianao, manahoana ianao, mahay Belsazara dia lanjainy ianao dia hita fa mahay fandanja. Karavo izany. Manahoana ny ara-panahyntsika amin'izao fotoan'izao raha lanjainy eo anatrehan'Andriamanitra. Manahoana ny fanoloran-tenantsika amin'izao fotoan'izao raha lanjainy eo anatrehan'Andriamanitra. Manahoana ny zotom-potsika amin'izao fotoan'izao raha lanjainy eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mijery sy mandanja. Zava-doza tamin'ny Belsazara dia ny arivan'iny ihany izy a dia tonga ny famaizan'Andriamanitra ary dia rava ny fanjakany. Tsika nefa mbola nomen'Andriamanitra famindrampo. Alleloia.
Alleloia.
Omeny famindrampo isika. Afaka mandinika tsara, afaka mamantatra tsara, afaka mijery hoe raha lanjainao Andriamanitra. Ianao mijery ahy dia efa fantatrao sady ny lanjanao. Tsy mila mizany, fantatrao tsara. Misarika ny sainao sy ny fonao andinika ny tenanao hoe manahoana tokoa Andriamanitra raha lanjainao amin'izao fotoana izao? Manahoana aho? Fahalivenao mahita ny lanjako ara-panahy? Ankasitrahanao ve? Sa manahoana raha hitanao amin'izao toerana misy azao? Manahoana ny fiainako, ny toe-panahako, ny fahamasinako, ny fahamarinako, ny fitondratenako? Manahoana eo anatrehanao? Nofidian'Andriamanitra ianao. Marobe miponiny eto La France eto, marobe migasy eto Paris eto. Sory ny tompo fa nifidy anao izy. Alleloia. Isory Andriamanitra fa ianao zao nitonga eto androany. Misy latabatra reo tsisy nipetraka. Narety tenin'Andriamanitra tianao androany. Mino fa hanamboatra ny fiainanao ianao. Mino fa ijere no na tena andemanto ya andemanto. Tena maiva nao. Manete tena. Tena champion fanlora tena ko. Tena champion vavaka toko. Tsy miaina ny famasinanao a. Tsy mitandrina ny teninao a. Tsy mandeha araka ny tokony izy andemanto. Malaina amin'ny fanomponanao. Raha lasa anabavy eo. Tongeto ianao androany. Mare zany afatr'Andriamanitra zany ianao. Aitsy io dia mbola azo aitsy. Mbola fotoana zao. Aleluia. Ho avy ny fotoana. Ho avy ny andro. Oh, hitsahatra ny famindrapon'Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay iverenany Jesosy eny amin'ny lanitra. Ao aorianan'izay dia miala eto ambonin'ny tany ny fanahymasina. Tsisy fanahymasina intsony eto. Hein? Izay tavela eto. Dia hiady rery. Hein? Tsisy famindrampo intsony. Ah, reo olona ireo dia hoa hijaly sy hijafajafa ao anatin'ny fahoriana lehibe. Mbola fotoana mety zao. Mbola manome famindrampo Andriamanitra. Mbola renin'ny sofinao zao afatra zao androany. Aoka mba ho Kristy no antony avelomanao manomboka androany. Aleloia. Aoka ho Kristy no antony avelomanao. Aleloia.
Aleloia.
Mampalahelo fa be dehibe ny olona. Ny antom-pisiny eo amin'ny fiangonana dia problema anakorotana. Oh, ny antom-pisiny sasany eo am-piangonana mpanao bizina fotsiny, manao bizinesy etsero. Ny antom-pisiny sasany eo am-piangonana dia kritika fotsiny. Ny antom-pisiny sasany eo am-piangonana dia ahoana? Ah, isehoseho sy deradera ny tenany fotsiny. Mampalahelo. Ndraindray anao mahita karazana fiangonana isan-karazany. Tsy anenjika ny hafa akory fa zava-misy no teneniko. Anatin'ilay fiangonana ireny dia hiadivana mihitsy mba ho lehibebe, olo-olona, mialona ny sasany rehefa tsy tafakatra eo amin'ilay toerana. Dia izany ny fandrotahana sy fandrombahana. Niazaka zaho raha lasa anabavy, niazaka zaho manomboka izao dia zao hoe mba ho tena Kristy ny antony avelomanao. Aleluia. Mba ho Kristy no antony avelomanao. Zaho angataka amin'ny tompo mba izay mihitsy no antom-pisika eto ambonin'ny tany. Kristy. Ny antony avelomako mba ho Kristy. Mba ho Jesosy no hitao amiko. Ary zay izay zavatra izay no imatesatesan'ny apôstôly ah. Zay mba ho Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Zay ho sisin'ny zavakendry ny Kristy ao anatinareo. Ny olona tena manana an'i Jesosy ny lasa anabavy hafa ny fiainany. Za tena milaza aminao fa rehefa tena ao anatinao Kristy, miova ianao. Miova tanteraka tena. Tsy tahaka ny taloha mihitsy, tsy mitovy amin'ny taloha. Olona maro nefa hitako ny kasian'i Jesosy ny fony nandray an'i Jesosy. Miova tanteraka. Aleloia. Miova tanteraka. Tena tsy tatrasy tsony na olona taloha azy fa olona vaovao tanteraka. Aleloia. Maro, maro, afaka betsaka ny azoko tsorona vavolombelona aminao hoe nahita olona aho tamin'ny fiangonana izay nentiko tany Madagasikara hoe olona ratsy a, tena ratsy a, novany Jesosy ny fony a, tena lasa olona vaovao tanteraka. Ary tsy nampino anao raha hitanao iny olona ve dia izany ny fiainany taloha fa rehefa novany Jesosy izy tena olom-baovao. Isan'izay rahalahyzay hoe Raymond ny anarany. Io rahalahy Raymond io a mpanompo sampy. Mpanompo sampy izy. Ary zany olo zany mpizotro toka, mpijangajanga. Olona tena ratsy zany, tena ratsy. Nandre filazantsara izy, tadidiko tsara teo amin'ilay tanàna nisy aziny. Anisan'ny toriteny teo tenako tamin'izay fotoana izay. Hitako teo rahalahy Raymond. Iny andro iny ny kasihan'i Jesosy ny fony. Niovy zany lehilahy zany lasa olom-baovao. Mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tseritreretinao mihitsy misy fiovana. Ny vadiny a vokatry le fanompotsampona ataony dia lasa demoniaka. Tena fanenjehana. Vokatry no ny antony moa satria io vadiny io zany a dia tsy nibebaka, tsy niverina tamin'Andriamanitra. Dia nalohan'ilay rahalahy mihitsy niala tamin'ilay vadiny satria vadiny io mpijangajanga lasa miaraka amin'olo-kafa. Fa ny zavatra hitanay dia zao, tena olon'ny finoana ilay rahalahy. Rahalahy tena mahantro zany. Ny asan'izany dia mpivarotra charbon izy. Ary charbon bidiny tsy mbao ambogony maro be fa charbon ray koa no lanjainy, mandeha 10 km izy manatitra azy any amin'ny ville, manatitra an'ilay charbon izay ny fivelomana. Fa isaorana nefa an'Andriamanitra fa lehilahy tain'Andriamanitra izy, navely tena tsara izy, manao mpafolokarena izy, tain'ny tompo amin'ny zavatra rehetra izy, matoky tsara izy, ary tena olona mivavaka. Ndre mandeha raha lahy Raymond, narary mafy, tratrany antsoina hoe na moa ty neuropalu, narary mafy raha lahy Raymond, tsy nety nandeha dokotera izy. Alleluia. Tsy hoe ratso ny dokotera fa le finoana atao anatiny, tsy nety nandeha dokotera izy. Izy moa mipetrandrery, raisina mpino izy andao hoentina any aminay ianao rahalahy. Fa ny zavatra nafinaritra dia zao, soran'Andriamanitra vavelona izy fa tsy maty, satria ny nisy fotoana izy dia efa midelira tanteraka, ary efa midelira izy a dia vavaka ny delira ataony, mihira ny delira ataony. Dia hitanao tena olom-baovao tena, fa tena mangy azy Andriamanitra fa dia sitrana izy. Alleluia. Tiako lazaina aminao dia zao, rehefa manova, rehefa ao anatinao Jesosy dia miova ianao, miova tanteraka. Zany lehilahy zany dia na avy orana na ririnina na fahavaratra amin'ny fotoana rehetra, présent foana izy ao am-piangonana, présent foana izy ao am-piangonana, satria zay rehefa tena ao anatiny Jesosy, io Jesosy io nge tsy Jesosy kamo, io Jesosy io tsy mipetrapetraka io, manentana ny fona foana io, manentana ny fona foana io, hitady an'Andriamanitra, hiavana amin'Andriamanitra, manentana ny fona foana io. Rehefa tonga amin'izay tanjon'izay ianao a, zay ianao ny tena ny Kristy, hoe tena olona zay tsy mipetrapetraka, miezaka sy mijery foana ny ara-panahinao hoe manahoana ny fanahiko eo anatrehan'Andriamanitra, tena vita fihavanana amin'Andriamanitra ve a, tena olon'Andriamanitra ve a, tena Kristy. Ndovaka itsika korita Kolosiana 1:17, efa itsika tsenjery ihany koa io a, fa izay efa tian'Andriamanitra no nampahafantarina ny reny voninahitra ty zava-miafiny ity any amin'ny jetilisa, dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Galatianina 4:17. Anaka izay ararikio indray amin'ny fiterahana mandrapaharin'i Kristy ao anatinareo. Alleluia. Tokony ao anatinao mihitsy Jesosy Kristy, ho ary ao anatinareo. Ny fisian'i Jesosy ao anatin'ny fiainan'ny olona dia hanovany ny fiainany, hanovany visionany, hanovany fijeriny, hanovany programany, hanovany fiainany manontolo mihitsy. Alleluia. Na dia ataokareo amma olombelona atsika sika dia manana programma mpiainana, ny olona tsisy programma koa dia olona tsisy dikany zany olona zany, hoe any na mandeha hoany fa hoany fotsiny, zay alehany any dia alehany, tsy fitenitsika zany, ana zay tarihany ahy dia arahako. Alleloia. Manaraka ny programman'i Jesosy a, manaraka ny fitarian'ny fanahy masina. Fa zao nefa ny zavatra mafinaritra, ny olona zay manompo an'Andriamanitra dia eo ny fanahy masina mitarika azy, ary fanahy masina rehefa mitarika tsy mba diso mihitsy, tsy mba diso mihitsy ny fanahy masina rehefa mitarika anao, tsy manao erreur zany, ka hoe ah tena diso kely ny fanahy masina tamin'iny fa tokony tarihy lalana, tsia, tsisy an'izany. Tsika olombelona no mety diso. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Andriamanitra dia marina, mitarika atsika amin'ny lalana. Rehefa ao anatintsika Kristy a, miova ny zavatra rehetra, miova ny fitarihany, miova mihitsy na ny targetranao aza. Taloha ianao raha mbola tsy nanana an' Jesosy toy izy ianao ny anah zao ny tanjoko a, dia ataoko mihitsy zay mba hampanankarena sy hampahamiliardera zay ny tanjona. Raha vao olombelona tsy manana an' Jesosy a, be dia be miazakazaka amin'izany amin'izao androm-piainantsika izao, hoe aiza inona ny bizinesy mandeha indrindra, aiza ny misy vola. Ny anahy zao ny tanjoko a, dia avita trano farak'izay tsara any Madagasikara, tsy ratsy daholo zany a. So dia misy mamadidresaka indray hoe atsika ao tsy mahazo manao trano amin'i Jesosy mamonjy azonao atao zany rehetrarehetra zany, fa amin'ny maha olom-boafidy ianao veriko ndray amaolom-bofidy anao tokony apetrako voalohany tanjonao ara-panahy kristy atao anatiko. Aleloia, atao anatiko ve jesosy, atao anatiko ve anao kristy, azoko antoka ve fa ato ianao ka raha tonga ny fiverenanao any amin'nyrao ny lanitra de mba anisany ho tafakatra. Zay aloha atao voalohany indrindra. Zavatra rehetra zany raha tia mitompo menanao zany de tsy olana va raiso an fa kristy ataovy antony avelomanao. Aleloia, kristy ny atao avelomako. Sotra ny tompo aho fa mbola velona sy miaina, sotra ny tompo fa salama tsara tsika eto. Aleloia, raha mijery ty aina marefo ty, tsisy dikany ange ty ainy ty raha lasanabady tena tsisy dikany izy ty. Fa tantaraiko anareo teto za le torana tsy natsiaro tena tamin'ny Madagasikara, ay ve ty fa ty aina ty rehefa hiala ho a de tena rapida mihitsy hoe fialany eo amin'ny tenantsika ao e ndray ny mpimaso e niarina de tsy natsiaro tena ntsony de zay. Tsy haiko na 5 minitra na 10 minitra teo ariana vao natsiaro saina ao anatin'ny fotoana iny. Za olona matanjabe, za olona goavana ty sy tomaty, tsy hoe olona narary mafy na naninona fa tratrantsy nalevokanina de nanafitra aza ny zavatra any. De tam'izay mihitsy natsapako hoe tsisy dikany kay de maty a, afaka mety afaka 3 minitra raha takzay zany tsy niverina ny haiko de efa velominareo rehetrarehetra. Tsisy dikany ange ty haitsika ty e, vetivety misy olona tsy manam-po ndray mandeha atao toeram-piasako tany Madagasikara. Tadidiko tsara le saina ny tranga, nisy namana anankiray mpiara-miasa maty ny reniny angamby izay na ny anapaviny de natsony le rangah anankiray chef de service, avy ianao mba mamarika bary fa mandy ny mpiara-miasa. De le chef de service io olona mbola vetsy amin'ny biraoany, mbola mitsikitsiky mifakalalamiko tsara, eh de ahoanahoana alao za zany ny amalika bary satria amangy ny mpiara-miasa. De izy ny mpamalika bary io, eo mpamalina kabary io olona vo avy nytsikitsiky sy falifaly tetsy. Jereko miketrona ety amin'ny andriny ety de miamiraikitra ny lelany amle kabary, miamiraikitra vo vita le famangina tambotsitra teo le rangahy tatry ny avese. Tsisy ny eritreritra hoe aninona izy, mbola avotra ihany moa izy fa zay de malemy andrapafaty izy am'izao fotoana zao, mbola tsy haiko izy enona manao hoana fa de nalemy izy, nalemy tsy natsiaro teny izy nandritra ny fotoana maro. Tsisy dikany ty aina ity. Alô mba kristy no antony avelomantsika. Aleloia, manapa-kevitra an'izany sika androany. Alô mba kristy ny antony avelomana. Rehefa kristy ny antony ny avelomanao, kristy de ao anatinao izy, ao anatinao isan'andro izy. De zavatra hitranga de hoy voalaza ny Matio toko fadimy andininy faenina ambin'ny folo hoe aoka ny fahazavanareo ozy izy ho hitan'izao tontolo zao. Aoka maso azava eo mason'ny olona ny fahazavanareo, aoka azava lasa mitondra fahazavana. Mafinaritra ange rehefa zany hoe mpitondra fahazavana zany. Misy iratsika zay ataony sur daota foana matetika hitondray fahazavana, mitondrainy mazava izy ireo. Ny olom-bofidy no afaka mitondra fahazavana, ny mazava no mitondra fahazavana. Aleloia, afaka mitondra fahazavana ianao amin'ny ankonanao, afaka mitondra fahazavana ianao amin'ny toeram-piasanao, afaka mitondra fahazavana ianao any amin'ny toerana rehetra ahitananao any satria olon'ny kristy ianao. Kristy mandehandeha tsika ange ny hiraka sy olon'ny kristy, zay le vakitsika teo, hiraka sy olon'ny ambasaderan'ny kristy. Tsy ety ambony tany tsony jesosy fa raha mahitanao ny olona tokony ahitan' jesosy, zay le izy. Raha mahita ny olona tokony jesosy ny hitany fa tsy hoe iny olona kisitombelona iny aza miresaka amin'iny na iny vehivavy iny vavahana iny tokony jesosy ny hitany. Aleloia, mba jesosy ene no hita rehefa mijery anao. Aleloia, ahoany zany jesosy zany. Manomboka anao na de mitaonanao arak'le lazaiko foana hoe tsika kristianina mpanaradian'ny kristy enaro ao amin'ny baiboly mihitsy zany toetran' jesosy, fiainan' jesosy zany enaro. Ny apôstôly mampianatra antsika amin'ny zavatra maro fa ny tena tsara indrindra aloha de jesosy aloha fa tara ohatra ny ahoana zany jesosy zany, manahoana ny toe-panahiny, manahoana ny toe-pony, manahoana ny fahatsara-panahiny, manahoana izy rehefa manoloana an'ireny olona le jereo tsara ho mandalo ny mpakafanahy rehetrarehetra, ry mpanora-dalàna, reo fariseo makafanahan' jesosy. Manahoana ny toepon' jesosy rehefa makafanahy azy reny olona reny? Enaro zany tsika mpanaradia azy de zay nataony atao. Halleloia! Zay toetra ny anarana fakafakao fatara. Rehefa fantarinao nge zany de hitanao tsara hoe zay ny toetra n'le jesosy arahako a, de arahako fitiavana nge zany jesosy zany e. Halleloia! Jerenao tsara nge ny zavatra nitranga indray mandeha rehefa isambotra azy ny miaramila. De avy Petera tonga de nanatsoaka ny sabany de nikapa tamin'ny anankiray tamin'ireo mpanompo reo miaramila isambotra azy de naafaka ny sofiny. An? Inona ny zavatra nitranga? Teny tamin'ny Petera izy. Raha ny tokony ho izy tokony aporisika arantsika toepontsika. Ka Petera mety tena mafana fosy le mahay miady. Ior Petera, ao, asio, ry ato. Aha, averenao amin'le fitoerany sabatra ao ry Petera fa zay mamely amin'ny sabatra de ho asiana amin'ny sabatra ao izy izy. Mbola raisindray le sofiny le sofi potika sofiny iny naveriny tamin'ny toerany. Alleloia! Fitiavana nge zany jesosy zany. Jereo toritenin'i jesosy. Raha mamely ny takolako ny ilany ny fahavalonao mio asoko ny ilany amin'izay izy afa-po tsara. Zany fitiavana zany, tsy hoe fambaniny zany na hoe ka fa fitiavana zany. Tiavany fahavalonareo. Alleluia! Aza manozona zay manisy ratsy anareo. Tsy fantatra marina ty tantara ty zay le hitako tany amin'ny internet tany hoe nisy tany Madagasikara le zavatra nitranga ary tena matetera koa ny toetra n'le mpanompon'Andriamanitra. Nisy pastera anankiray, nisy olona nandalo a miazakazaka de le pastera nijorokeo zany de nisy lehilahy anankiray teo akaikiny de voadonan'le olona niazakazaka le pastera de nirojona de voadonany ndray koa le lehilahy anankiray. Ka le lehilahy anankiray iny voadonan'le pastera zany tsy nahalala hoe nisy olona nandona nge le pastera. De avy izy avy any de fafafafa be tamin'le pastera tabataba. Ianao rangaty de olona ta za ve ry ety de dominao de mialatsiny ndre rangafa de tsy fananiko agniny fa nisy olona nandalo de voadona ana de voadona koa ianao. De tabataba any sady namolotra tanàn'akanjo le lehilahy anankiray. Ianao tena milady nirombotra be teo. De inona nataon'le mpanompon'Andriamanitra le pastera io? Amin'ny anarany mitady zany ianao, mitady zany ianao sady mba lasako izy zany mba ohatrany hoe tezitra sy rombotra. Raha ny tokony izy zany de tokony famaly teo izy fa ny zavatra nataony nitsofony rano ray le lehilahy ozy izy. Ny tsy taditiko moa le tenitenenny fa ohatrany hoe niteny ndray izy hoe amin'ny anaran'i jesosy ianao no mba hirotsaka amin'ny tontolo ny fitahian'Andriamanitra sisisisa. Zay ireny nataony tami'le le lehilahy. Gina le lehilahy la isaika namotra tona tanàn'akanjo amely azy. Alleloia! Kaky satria fitahina ndray ny teny azo ny avany am'le pastera fa tsy hoe totondro sy ady sy filanady. Toetra tahaka zany toetra an' jesosy. Alleloia! Tsy manozona zay manisy ratsy azy. Alleloia! Tsy manao an'izany. Mivavaka ho azy, mivavaka ho azy, mangata-pamela zay le za am'izay fotao zay ianao de afaka miteny tsara mihitsy hoe Kristy ny antony avelomako. Alleloia! Mba zany tokoa re raha lasy anabavy eo, mba zany ny tokony ho hita amin'ny zanak'Andriamanitra. Jesosy ny tokony ho hita eo amin'ny fiainanao, amin'izay toerana rehetra aleanao, amin'ny fiainanao andavanandro. Jesosy, Jesosy, Jesosy. Alleloia! Teneny eo akaikinao, aoka Jesosy no hita aminao rahalahy, aoka Jesosy no hita aminao rahavavy. Alleloia! Fa milaza aminareo fa raha manana an'i Jesosy tao tsika, afinahitra be na fifandraisanareo reo ary. Afinahitra be fifankatiavanareo. Satria Jesosy zany nge fitiavany, Jesosy zany nge fahatsaram-panahy, Jesosy zany nge famorampo hita ao amin'izany. Alleloia! Ary mahafinaritra, tena mahafinaritra io zany laza aminareo fa rehefa samy olom-boavonjy ny tafaraka. Za tena mahita ambiansa mihitsy. Alleloia! Fa raha vao ohatra misy olom-boavonjy eo ka misy anankiray tsy izy eo, matsy ravina miaraka amin'ireny. Fa rehefa samy olom-boavonjy, tena mahafinaritra ny fiarahan'ny olom-boavonjy zany. Madio ny fo, fety fankatiavana ao daholo, ny fahatsaram-panahy, ny fahamarinana, ny fahamasinana. Mahafinaritra, santatry ny any an-danitra zahady. Alleloia! Alleloia! Izany a, ndao tsika hivavaka. fararana ny tenin'andriamanitra. Ataontsika hivavaka, ataontsika hiteny hoe Jesosy, mba ho enao mihitsy no antony avelomako. Manomboka androany Jesosy, midira atao anatiko ianao. Jesosy ao anatinareo, kristy ao anatinareo, nyfanantenana ny voninahitra. Rehefa ao anatinao Jesosy kristy, raha lasa anapavy fampidira anazy eo nge, de tsotra. Ny fonao miaiky ny fahotanao, ny fonao manetry tena, ny fonao vonin'andray azy, mangetaeta azy, de hiditra izy eo varavarana izy ka mandondona. Raha misy miaino ny feoany, de mamony varavarana, de hiditra ho aminy Jesosy, iara-misakafo aminy. Aleloia, eo Jesosy ankehitriny, de hiditra ao anatin'ny fotsika izy, te hanapaka ny fiainatsika izy, te hanjaka eo ny fiainatsika izy. Rehefa ao anatitsika Jesosy, raha lasa anapavy, de lasa izy no antony avelomantsika, izy ny centre eo ny fiainatsika. Aleloia. Ka ninina zavatra ataonao, na inona fanapa-kevitra ho raisinao, de mba fanapa-kevitra Jesosy no arahanao fa tsy ny anao. Aleloia. Tsara be nge zany, tsy hitondranao any amin'ny lalandiso zany, tsy hitondranao amin'ny lalan'ny fahotany zany, andeha amin'ny lalan'ny mamahitsy sy masiny zany fanapa-kevitra raisin'i Jesosy eo amin'ny fiainanao zany. Ary de hafinaritra ny fiainanao, satria tsy tafiditra eo aminao ny ota. Aleloia. Tsangansika hivavaka sika. Tolory an'i Jesosy ny fonao, avoza indray ny fanolorantenanao.